Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 22 ljudi ubijeno, više od 100 povređeno u izraelskom napadu na Bejrut. Nobelova nagrada za mir preživelima atomskih napada na Hirošimu i Nagasaki. Srbija se uskladila sa novom odlukom Evropske unije za Siriju, ali ne i za Ukrajinu, saopštio Brisel. Crna Gora obavestila Sjedinjene Američke Države da raskida sporazum o neizručivanju američkih državljana sudu u Hagu. Na Trebeviću počela sanacija klizišta koja ugrožava stanovnike Sarajeva. U nastavku ćete čuti da li isporuke iz Azerbejdžana smanjuju energetsku zavisnost Srbije od Rusije.
Kapaciteti za tranzit azerbejdžanskog gasa do Srbije su mali, eventualno sa opcijom još 400 miliona kubika godišnje je maksimum koji može da se postigne koristeći postojeću infrastrukturu gasovoda.
Kao i zašto meštani protestuju protiv izgradnje solarnih elektrana u brdima kod Mostara u Bosni i Hercegovini.
Ljudi, evo, svaka kiša, dežuranje, nema spavanja, izlaze s baterijama gore na brdo.
Kupio sam 20 ovaca. Izašao sam sad na 70. Nema toga ništa, znači. Dok je god bude čekićo bager gore, robo prodaj, vrat makar pare.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
Srbija se uskladila sa novom spoljnopolitičkom odlukom Evropske unije u vezi sa Sirijom, ali je na Zapadnom Balkanu ostala jedina zemlja kandidat za članstvo koja se nije uskladila sa novom spoljnopolitičkom odlukom Evropske unije u vezi sa Ukrajinom, saopštio je visoki evropski predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Naveo je da se Srbija nije uskladila sa odlukom koju je Savet Evropske unije doneo 12. septembra, koja se odnosi na restriktivne mere u vezi sa akcijama koje potkopavaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Srbija se zajedno sa ostalim kandidatima za Zapadnog Balkana uskladila sa odlukom koju je Savet Evropske unije doneo 23. septembra, koja se odnosi na restriktivne mere u vezi sa situacijom u Siriji. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je tokom posete Beogradu na priznanje Palestine i izjavio da će Turska nastaviti da podržava teritorijalni suverenitet i integritet Ukrajine. Erdogan je potvrdio rešenost da se zaštiti stabilnost u Bosni i Hercegovini, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio da podržava teritorijalni integritet BiH, javlja Mila Manojlović.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u četvrtoj je poseti Srbiji od 2017. U fokusu razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem bila je saradnja dve zemlje u namenskoj industriji.
Hava araçlarındaki imkanları da
razgovarali smo o mogućnostima koje turska industrija ima u domenu odbrambenih vazdušnih sredstava, odnosno dronova, koji bi mogli da budu jedan od osnova saradnje u domenu namenske industrije naše dve zemlje.
Bizim elimizde olan imkanlar var.
Rekao je Erdogan na zajedničkoj konferenciji za medije sa Vučićem, koji je naveo da ima ideju šta je Srbiji potrebno od Turske i šta dve zemlje mogu zajedno da razvijaju.
Ja imam veliko poverenje u Recepa Tayyipa Erdogana i njegov odnos prema miru i stabilnosti. Ja mislim da je ovo nešto u čemu jedna i druga strana mogu samo da dobiju.
Rekao je Vučić. Turski predsjednik je pre Beograda boravio u Tirani, kojoj je obećao donaciju značajnog broja borbenih dronova. Vučić je tokom prethodne Erdoganove posete u septembru 2022. ponovio da Srbija želi da kupi turske bespilotne letelice Bayraktar, ali kupovina nikada nije realizovana. Erdogan i Vučić razgovarali su i o situaciji na Zapadnom Balkanu.
Balkanların huzur ve istikrarının.
Još jednom smo podvukli značaj mira i stabilnosti na Balkanu i u okviru toga je jako važno imati zdrav razum kada je reč o tenzijama između Kosova i Srbije i svega što se dešavalo nedavno. Još jednom smo potvrdili našu rešenost da zaštitimo stabilnost u Bosni i Hercegovini.
Ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik.
Rekao je Erdogan. Vučić se zahvalio turskom predsjedniku što, kako je rekao, dobro razume probleme na Balkanu.
Predsjednik Erdogan ima mnogo ideja i o mnogo čemu smo mi razgovarali, kako da se trajno sačuva mir i kako da svi svoju saradnju unapređujemo, i u skladu sa tim ćemo pokušati da širimo i pokazujemo neke druge ili nešto drugačije, rekao bih, znakove i signale prema i Bosni i Hercegovini i obrnuto.
Između dve zemlje potpisano je više od 10 sporazuma. Između ostalog o saradnji u vanrednim situacijama, energetici i privredi. Srbija i Turska su države kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Nijedna nije uvela sankcije Rusiji nakon njene invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore 27. septembra je verbalnom notom obavestilo Sjedinjene Američke Države da raskida bilateralni sporazum sa SAD o izuzeću državljana te zemlje iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda, saopštila je vlada Crne Gore. Pored toga, 1. oktobra misija Crne Gore pri Evropskoj uniji dostavila je Evropskoj komisiji kopiju verbalne note, kako je ranije dogovoreno, saopštila je crnogorska vlada. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg pomoćnika direktora uprave policije Zorana Lazovića, saopštilo je crnogorsko specijalno tužilaštvo. Oni su uhapšeni 14. aprila i državno tužilaštvo Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju čiji su članovi po optužnici, osim Katnića, bili i specijalni tužilac Saša Čađenović i Lazovićev sin i pripadnik Agencije za nacionalnu bezbednost Crne Gore Petar Lazović. Uhapšeni su posle saradnje tužilaštva sa Agencijom Evropske unije Europol. Deo vladajućih partija u Crnoj Gori najavio je da će inicirati donošenje zakona o stranim agentima. Reakcije iz Podgorice prenosi Aneta Durović.
Sjedinjene Američke Države duboko su zabrinute zbog mogućih posljedica koje bi predloženi zakon o stranim agentima mogao da ima na demokratiju, ljudska prava i osnovne slobode, uključujući slobodu izražavanja i udruživanja u Crnoj Gori, NATO savezniku i kandidatu za Evropsku uniju, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa. Na upit RSE da prokomentarišu najavu koalicije za budućnost Crne Gore koja okuplja proruske stranke bivšeg demokratskog fronta da će predložiti usvajanje zakona o stranim agentima, iz State Departmenta ocijenili su da bi to ograničilo djelovanje civilnog društva. Na najavu da će zakon biti predložen oštro je reagovala opozicija, civilni sektor. Politički analitičar i direktor nevladine organizacije CEMI Zlatko Vujović za RSE kaže da bi ovaj zakon imao dva cilja.
Prvo je obračun sa kritičarima režima, posebno onima koji su prozapadno i proeuropski orijentisani i koji dobijaju finansijsku podršku od strane onih fondacija, donatora koji se bave promocijom demokratije. A drugi zadatak je zastrašivanje šire kruga građana da oni jednostavno ne bi se usuđivali da saopštavaju svoje javno mišljenje prema režimu.
Vujović je i zapadnim saveznicima poručio da moraju zauzeti konkretan stav.
Ne može se sarađivati sa onom vladom, vladajućom koalicijom koja želi da transformiše demokratske procese u jedan totalitarni režim u Crnoj Gori. Jednostavno, sa tim ljudima ne može biti dobar. Tolerisali su nekim drugim zemljama takav odnos i onda smo došli u situaciju kakvu imamo, recimo, za primjer, sada u Gruziji. Znači, Crna Gora i naši zapadni, ona demokratska Crna Gora mora da reaguje.
Nevladina organizacija MANS ocijenila da inicijativa dolazi od dijela političkog spektra koji decenijama, po lično mišljenje, mora da putuje van Crne Gore. Ovo je još jedna antievropska i antizapadna zamisao dijela vladajuće koalicije koju su puna usta privrženosti učlanjenja u Evropsku uniju, ocijenili su u Centru za demokratsku tranziciju. Podsjećaju i da je EU više navrata osudila takve inicijative. U pitanju je institucionalizowana represija prema nevladinom sektoru koji ima ključnu ulogu u očuvanju demokratije, smatraju Centru za građansko obrazovanje. Iz najjače opozicione demokratske partije socijalista je ocjenjeno da je to direktan antievropski čin koji treba da zaustavi Crnu Goru u evropskim integracijama i uvede diktaturu. Iz stranke Evropskog progresa su saopštili da ruski model obračuna sa slobodnim mišljenjem ne smije i ne može proći u Crnoj Gori, dok su socijaldemokrate ocijenile da je Andrija Mandić učinio jasnu namjeru da Crnu Goru pretvori u proksije Srbije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno je obustavio sprovođenje pravilnika o izučavanju istorije po kom učenici devetih razreda u Republici Srpskoj uče o bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i predsjedniku tog BH entiteta Radovanu Karadžiću, kasnije u Međunarodnom sudu u Hagu osuđenima za ratne zločine i genocid u BiH. Obustava će trajati do konačne odluke Ustavnog suda po apelaciji 13 poslanika parlamenta Bosne i Hercegovine. Na planini Trebević iznad Sarajeva počela je sanacija klizišta koje ugrožava stanovnike jednog od naselja u tom gradu, saopštile su vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon početka izgradnje apartmanskog kompleksa u entitetu Republika Srpska, pokrenulo se klizište koje se kreće ka naselju Širokača sa 250 domaćinstava u Federaciji BiH. Nadležne službe čiste odvodne kanale i slivnike dok su vlasti naložile i stalno dežurstvo na ugroženoj lokaciji. Stanje klizišta trenutno je stabilno. Po posljednjim zvaničnim podacima, u poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini 4. oktobra stradalo je najmanje 20 ljudi. Jose Fernandez, podsekretar Sjedinjenih Američkih Država za ekonomski rast, energiju i životnu sredinu, izjavio u Beogradu da je odluka o rudarenju litijuma u projektu Jadar, koji je ovdašnja vlast poverila britansko-australijskom Rio Tintu, suverena odluka Srbije, i dodao da podržava aktuelnu debatu o tome.
Because no country wants to trade.
Nijedna zemlja ne želi da trguje životnom sredinom, svojim životnom sredinom, kako bi stvarila ekonomski rast. To je lažan izbor u koji nijedna zemlja ne želi da se uključi. Dakle, to smo vidjeli. Pratili smo debatu i zato smatramo da je važno da Srbija ostvari ovakvu investiciju. To će otvoriti radna mesta, to će približiti Evropskoj uniji, a to će također biti od koristi ne samo Srbiji, ne samo Evropskoj uniji, već i svima nama širom sveta.
Not just Serbia, not just the EU, but all of us around the world, because we will be in a better position to achieve energy independence.
Fernandez je najavio sporazum Srbije sa američkom firmom UGT o proizvodnji energije iz solarnih izvora i dodao da se sa Ministarstvom energetike radi na izgradnji hidroelektrane na Dunavu. Posle skoro 30 godina, gas iz Rusije Srbija će ove zime delimično zameniti isporukama tog energenta iz Azerbejdžana, prilog Mile Manojlović.
U porodičnoj kući u Subotici na severu Srbije penzionerka Marija Francišković i njen muž žive u kući koja se već 20 godina greje na gas.
U decembru, u januaru, u dva najudarnija mjeseca prošle godine stizali računi od 25.000 dinara. To je bukvalno pola moje penzije ili cela muževljenva penzija.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa penzionerka Marija Francišković. Gas štedljivo troše kako bi umanjili račune.
U posljednjih nekoliko godina više nam je hladno nego što je toplo. Temperature su minimalne, znači održavamo temperaturu od 20 stepeni.
Kaže Francišković. Gas koji stiže do domaćinstva Marije Francišković i još preko 340.000 priključenih na gasovodnu mrežu u Srbiji, najvećim delom je iz Rusije, države sa kojom Srbija decenijama ima dugoročne ugovore o isporukama prirodnog gasa. Poslednji dogovoren u jeku ruske invazije na Ukrajinu u maju 2022. između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog predsjednika Vladimira Putina ističe u martu 2025. Srbija je rusku invaziju na Ukrajinu dočekala u potpunosti zavisna od gasa iz Rusije, a gas je bio jedan od ključnih argumenata zbog kojih Beograd nije uveo sankcije Moskvi. U međuvremenu, po ugledu na mnoge države Evropske unije koja je uvela sankcije Rusiji, Srbija je počela da radi na pronalaženju drugih izvora snabdevanja. Od 1. novembra ove godine do 1. marta naredne, u Srbiju će, kako je najavilo Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije, dnevno stizati milion kubnih metara gasa iz Azerbejdžana. Ugovorom je predviđeno da Srbija iz te zemlje do 2026. dobija godišnje do 400 miliona kubnih metara gasa. Međutim, to je dovoljno da podmiri tek 13% potreba Srbije, u kojoj se godišnje potroši više od 3 milijarde kubika. U Evropskoj uniji plan je da do 2027. ruski gas bude potpuno isključen sa tržišta. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Predrag Rujičić, šef sektora za gas u Sekretarijatu energetske zajednice, regulatornom telu Evropske unije za oblast energetike, Srbija je još daleko od toga.
Ruske isporuke sada čine manje od 8% gasnog miksa Evropske unije. Dakle, postoji mnogo drugih izvora gasa koji su potencijalno dostupni Srbiji. Gazprom se pokazao kao nepouzdan snabdevač, zato se moraju istražiti nove opcije.
Ističe Grujičić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Prema Draganu Vlajsavljeviću, energetskom stručnjaku iz Srbije, kapaciteti za tranzit azerbejdžanskog gasa su mali da bi Srbija značajnije smanjila zavisnost od energenta iz Rusije.
Kapaciteti za tranzit azerbejdžanskog gasa do Srbije su mali i tih 400 miliona godišnje eventualno sa opcijom još 400 miliona kubika godišnje je maksimum koji može da se postigne koristeći postojeću infrastrukturu gasovoda.
Vlaj Savljević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava pod kojim uslovima bi Srbija mogla značajnije da smanji zavisnost od ruskog gasa.
Sama zavisnost dugoročno je moguća da se redukuje na nekih 50 i manje od 50%, samo ako se u celu tu jednačinu snabdevanje Srbije u narednih 10 godina, pre svega u naredne decenije, uključe i Rumunija.
Ocenjuje Vlaj Savljević. Srbija je sa Rumunijom u avgustu potpisala ugovor o izgradnji zajedničkog gasovoda kapaciteta 1,6 milijardi kubnih metara gasa, koji bi prema najavama zvaničnika trebalo da bude završen do 2027. Osim sa Rumunijom, u planu je i zajednički gasovod Srbije sa Severnom Makedonijom, kapaciteta oko 1,2 milijarde kubnih metara prirodnog gasa godišnje. Sporazum o izgradnji dve zemlje potpisale su 7. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Meštani naselja u okolini Mostara u Bosni i Hercegovini protestovali su protiv izgradnje solarnih elektrana koje bi trebalo da se grade u brdima iznad njihovih kuća, što smatraju opasnim, javlja Mirsad Behram.
Pored jedne od oštrih krivina na brdskom putu Mostar-Četluk, mještani naselja Miljkovići i Kozice, koja se nalaze u brdima zapadno od Mostara, organizirali su jutros protest na mjestu gdje investitor probija makadamski put ka lokaciji gdje će iznad sela biti sagrađena solarna postrojenja. Nakon što se već mjesecima protive izgradnji solara, kako tvrde više njihovih kuća, jutros su poručili da ne žele završiti kao Donja Jablanica. Podsjetimo, to je mjesto koje je prije 7 dana teško postradalo velikim bujicama, odronima i klizištima nakon obilnih padavina. Neki zvaničnici vlasti su broj od najmanje 17 mrtvih mještana doveli u vezu sa postojanjem nelegalnog kamenoloma iznad Donje Jablanice. Mario Ćosić, predstavnik neformalne grupe građana Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, rekao je kako je razlog što su se stanovnici naselja Miljković i Kozice jutros okupili upravo ono što se dogodilo u Donjoj Jablanici.
Da pošaljemo poruku da mi ni pod koju cijenu nećemo dozvoliti ovu solar maniju, ovo ludilo, da se na brdima iznad naših kuća prave solarna postrojenja bez naše suglasnosti, bez učešća u javnim raspravama.
Ćosić je podsjetio na slučaj sela Međine, iznad kojeg je već postavljen veliki broj solarnih panela. Tu je početkom novembra 2023. godine usred velikih kiša došlo do obilnih bujičnih voda koje su nanijele velike štete kućama i imanjima u naselju Međine između Mostara i Širokog Brijega. Mario Ćosić je kazao:
mi ne želimo slučaj Međina, ljudi, evo, svaka kiša, dežuranje, nema spavanja, izlaze s baterijama gore na brdo.
Mještani su još jednom ustvrdili kako su vlasti prostorne planove mijenjale mimo pravila i procedura, te da vrše nezakonitu prenamjenu poljoprivrednog i državnog zemljišta. Uprkos odluci visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, ali i odluci Ustavnog suda BiH od 11. jula ove godine, prema kojoj je prenamjena državnog, šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko nezakonita i neustavna. Mario Ćosić je podsjetio da je vlada entiteta Federacija BiH već ispoštovala odluku suda i poništila koncesiju za eksploataciju ruda u Varešu u Srednjoj Bosni.
Mi tražimo na isti način da vlada HNŽ na čelu sa premijerkom Marijom Buhač provede odluku Ustavnog suda i poništi sve trajne nezakonite prenamjene državnog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište za potrebe solarnih postrojenja.
Saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta je ključni dokument na osnovu kojeg je grad Mostar izdavao dozvole za solarna postrojenja, tvrde predstavnici stanovnika mjesta koja se protive izgradnji solarnih elektrana. Mještani iz naselja Miljković i Kozice pitaju i kako je moguće da se državno zemljište daje tajkunima, ali ne i stanovnicima tog područja. Meho Marić iz sela Kozice govori:
mi mještani da tražimo 100 kvadrata kuću dijete da napravi, ne možemo je dobiti. To je državno zemljište, ne možemo dobiti.
Mještani kažu da se zbog radova na izgradnji solara već sada ne mogu baviti poljoprivredom i stočarstvom, jer pored ostalog nestaju područja na kojima su vodili stoku na ispašu. Mještanin sela Miljkovići Robert Šunjić:
kupio sam prije 4 godine 20 ovaca. Izašao sam sad na 70. Nema toga ništa. Znači, dokle god bude čekićo bager gore, robo prodaj, vrat makar pare svoje.
Tokom jutrošnjeg protesta mještani sela Miljković i Kozice su upitali i da li investitor, inače izvjesna firma Enersol DOO, ima rješenje o pravu na priključak na put Mostar-Čitluk na krivini na punoj liniji. Mario Ćosić, predstavnik neformalne grupe građana:
put do gradilišta koji se vidi iznad nas nije privremeni put kako ga oni tretiraju. Ovo je trajni put kojeg investitor gradi na ovoj dionici, a za trajni put je potrebna trajna prenamjena državnog zemljišta. Put mora biti ucrtan u prostorni plan grada Mostara. Ovaj put nikad nije postojao niti ucrtan u prostorni plan grada Mostara.
Mještani su sa skupa zatražili i da investitor makne bagere. U suprotnom, kako kažu, branit će svoja ognjišta i životom. Inače, organizator protesta, neformalna grupa građana Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, okuplja stanovnike 7 naselja sa ruralnih područja šireg prostora Mostara. To su naselja Prigrađani, Miljković, Kozice, Međine, Gubavica, Pjesci te Planinica. Oni tvrde da se bore protiv stihijskog izdavanja saglasnosti i koncesija za izgradnju elektroenergetskih objekata na širem području Mostara. U januaru i aprilu su održali protest ispred Mostarske gradske vijećnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Skupština Niša usvojila je odluku po kojoj bi 6.000 radnika propalih društvenih i državnih firmi iz tog grada u Srbiji trebalo da dobije neisplaćene plate. Plan je da im se iz gradskog budžeta u 4 rate isplati više od 2 milijarde dinara, što je skoro 18 miliona evra. Prvih 530 miliona do kraja ove godine, isti iznos u prvoj polovini 2025. a po jedna rata u 26. i 27. Deo radnika okupljenih u udruženju Pobeda protestovao je pred gradskom kućom tražeći isplatu i sudskih troškova i kamata nastalih tokom višegodišnje borbe za plate. Oni ih traže više od 15 godina, a pojedinim radnicima duguje se i po više od 100 mesečnih zarada. U Nišu je 57 firmi koje nisu isplatile zarade zaposlenima.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
16 ljudi poginulo je u uraganu Milton na Floridi. 3 miliona domaćinstava ostalo je bez električne energije, saopštio je američki ministar za unutrašnju bezbednost Alejandro Mayorkas. Oluja je bila snažna, ali na sreću najgori scenario nije se dogodio, rekao je guverner Floride Ron DeSantis. 20 ljudi ubijeno u napadu na rudnik uglja u pakistanskoj provinciji Baludžistan, saopštile su vlasti Pakistana. 40 teško naoružanih muškaraca u civilu otvorilo je vatru na rudare, rekao je šef lokalne policije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Tužilaštvo Ukrajine saopštilo je da pokreće istragu za ratne zločine nakon smrti ukrajinske novinarke Viktorije Rošine, koju je Rusija uhapsila u okupiranom delu Ukrajine. Ruske vlasti saopštile su da je preminula 19. septembra i njen slučaj prvobitno je bio okarakterisan kao nestanak, ali je sada preinačen u ratni zločin ubistva sa predumišljajem, navelo je ukrajinsko tužilaštvo. Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je od početka rata Izraela sa Hamasom pre godinu dana u Gazi poginulo 42.126 ljudi. Navodi se da je u napadima povređeno više od 100.000 ljudi. 22 ljudi ubijeno je, povređeno više od 100 u izraelskim napadima na Bejrut, saopštile su libanske vlasti. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je među poginulima osmočlana porodica, uključujući 3 dece. Nobelovu nagradu za mir dobila je organizacija Nihon Hidankyu iz Japana, koja okuplja preživele od atomske bombe u Hirošimi i Nagasakiju, saopštio je Nobelov komitet, prenosi Miljana Miletić.
Japanska organizacija Nihon Hidankyo, pokret preživelih od atomske bombe iz Hirošime i Nagasakija, dobila je Nobelovu nagradu za mir za upozorenje zemljama koje posjeduju nuklearno oružje da ga ne koriste. Svedoci jedine dve nuklearne bombe koje su ikada upotrebljene u sukobu, članovi grupe također poznati kao Hibakuša, posvetili su svoje živote borbi za svet bez nuklearne energije. Ne mogu da verujem da je ovo stvarno, rekao je kopresedavajući Hibakuše, Toshiyuki Mimaki, nakon objave o dobijanju nagrade. Dodao je da ovu nagradu vide kao veliku snagu kojom može da se apeluje na svet da se može postići ukidanje nuklearnog oružja i večni mir. U obrazloženju odluke navodi se da je taj pokret poneo nagradu zbog napora da postigne svet bez nuklearnog oružja.
And for demonstrating through witness testimony.
I za demonstriranje kroz svedočenja da se nuklearno oružje više nikad ne sme upotrebiti.
Must never be used again.
rekao je predsjednik komiteta Jergen Votne Fridnes. On je dodao da nam Hibakuša pomaže da opišemo neopisivo, da zamislimo nezamislivo i da nekako shvatimo neshvatljivu bol i patnju izazvanu nuklearnim oružjem. Ne navodeći konkretne zemlje, predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta upozorio je da nuklearne nacije ne bi trebalo da razmišljaju o upotrebi nuklearnog oružja. Rekao je kako današnje nuklearno oružje ima daleko veću razornu moć i da može da ubije milione, a i katastrofalno bi uticalo na klimu. Sljedeće godine biće obeleženo 80 godina od bacanja nuklearnih bombi Sjedinjenih Američkih Država na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki u augustu 1945. godine. Norveški Nobelov komitet redovno se fokusirao na pitanje nuklearnog oružja, a posljednji put je dodelio nagradu ICANN-u, međunarodnoj kampanji za ukidanje nuklearnog oružja, koja je nagradu dobila 2017. Nobelova nagrada za mir vredna 11 miliona švedskih kruna ili oko milion dolara trebalo bi da bude uručena u Oslu 10. decembra na godišnjicu smrti švedskog industrijalca Alfreda Nobela, koji je osnovao nagrade u svom testamentu iz 1895. godine.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Legendarni fudbaler Partizana Branko Rašović preminuo je u Beogradu u 83. godini, saopštio je njegov klub. Bio je deo ekipe Partizana koja je 1966. na briselskom Heyselu sa Realom iz Madrida igrala za titulu evropskog klubskog prvaka 1-2. Partizan je bio prvi klub iz istočnog bloka koji je stigao do finala Kupa evropskih šampiona, jedini do rumunske Steaue 86. za koji su tada nastupali Šoškić, Jusufi, Vasović, Rašović, Mihajlović, Kovačević, Bečejac, Bajić, Hasanagić, Galić, Pirmajer. Branko Rašović je odigrao 210 utakmica za Partizan i 10 za reprezentaciju Socijalističke federativne Republike Jugoslavije.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije emitujemo u 22 sata. Aktuelne informacije pratite na slobodnaevropa.org i nalozima RSE na društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glamunjić. Do slušanja.
priroda, zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glasom mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaji, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa društvene mreže, pa eto, slobodno mogu i da kažem, zapalilo. Fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebjesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi rukavice, jer mi da bismo šetale kroz tu Trebjesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučili smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam. Mm-hmm. Jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i skapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, koje grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da treziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi. I onda smo skapirale, ok, ako oni mašu zastavama, dajde mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto, a oduzeto nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja. Mm-hmm. Jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome, zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome, stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupili smo sve ono što je politika razvajala. I tako je sve počelo. I nikad nam, ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno kao ono zarilja, da ima toliko da je prošlo. I nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo, i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. jer su se naši životi drastično promijenili od tog poslednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše? Šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističnije?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirale da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila na vjerovac. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica. Znači, formirala se komuna na ekološkom nivou gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit u svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije i to je taj front koji mi nastavimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo, ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kažem naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima
apsolutno.
I toga.
Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallike gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našlonila na ogradu i onako sjede i preslatka sluša.
Da.
E to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje grad rock'n'rolla i baš pod Trebjesom se organizuju neki sjajni koncert i opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejneri da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate da, gdje da ga bacimo? Da su određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu pa u jednom momentu napune getak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. A postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno i onda to bacuje, na primjer, u korito rijeke Gračanice, koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi. Jer tu ima, znate li, koja je to količina otpada. To je nevjerovatno. Tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada. Sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima. Jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imate nekretninu na obali mora, imate nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdate u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što more ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako, a rijeka vam je opet lakše, jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, sa druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to jest u sebi ima pet tačaka metana koje ključaju na temperaturi od 250 stepeni. I evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo, taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zet, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi. Svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako
i
je.
To ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest, požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija Nikšića.
Pa, pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao i Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostalo, sve ostale opštine koje god da odlažu otpad, ilegalno ga odlažu. Znači, to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo, imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom. Pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan. Ali džaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje. Jer onda ti ne možeš bratu od strica da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
A, mislim da je ranije bila imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave, zovu nas pa da mi prijavimo. Znači, pošalju nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete, jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači, baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali, pa su njihovi lični podaci odavani, pa su im osobe dolazile na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete. Znači, lice koje je prijavljeno je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni mimo činjenica što primaju platu od strane građana, da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore. Zakonodavno potkovane. Da, svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoja prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da, vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu, kod koje kada odemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. I onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srca ovo izgovaram, ali
morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor bio?
Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovor i jedan od odgovora je bio da li je to ono što sam ja svjesan da ti stojiš ispred mene. Jedan od odgovora, nije i bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključujemo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekspozivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke da izdate ekspozivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer to djetetu je to nametnuto. I to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebala nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanke, radila sam to iz muke jer nisam mogla dođe do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da je ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim sutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe, pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese, vi znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili na onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment, dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija. I pojavila se gomila ljudi i mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje. Čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali nismo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. Mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno, jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć, a ne, možda nema i društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Ćemovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one! to su, ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašlo, jer je grupa žena trčala ka nama i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto, kao primjere šta može, kako može. Primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori, jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Mm-hmm. Da žena će prije da skoči da brani rijeku nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže, rijeka Kruščica koji su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je tu i muškaraca, ali oni su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ekološki, prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znate li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi koji su to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajale preko puta njih, kao, o čemu vi pričate? I to se ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini. Jer mi smo svi na ovaj ili onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti, drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju. Jer ti im daš, osim što im daš tu informaciju, ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće, da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprostavi prije svega s članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpad, da školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izvini što ću ovo da ti kažem, ali shvati to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja ću ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono, kao nemoj da se naljutiš, ali kad god vidim smeće pomislim na
to
tebe.
To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje. Vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više
Mi često, pošto sad, kako smo se malo izbrusile, jeli, naučili taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim svuda, ali u Crnoj Gori pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. Mm-hmm. I kad smo morali da sažvaćemo to da se mi bavimo politikom i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove, da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom, zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi
dajemo rezultate. I što trajemo duže nego prethodne tri vlade.
Da. Da, mislim, poučeni tome, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, bilo je, čuli smo mnogo lijepih, ali onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, o ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
Uh-huh. I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnju godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga vratiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječe, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono, tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena. I onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac. A mogu da vam potpišem da taj neko koji je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša. Jer to je takva praksa kod nas gori. Uh-huh. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili makar čitaju.
Da. Tako da jesmo umorne od deponija, jer nam rabe nam zdravlje i psihičko i fizičko. I ja posle svake deponije kažem sebi, nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo, ja sad u subotu imam akciju zakazanu i ja znam, da ću, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljuje vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.